21:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Панорама Свободи. Передача про життя в українських регіонах, проблеми і надії, перемоги, розчарування. Про все, чим живуть щодня українці у містах-мільйонниках і невеличких селах. Веду передачу я, Юля Жмакіна. Імпічмент Ющенку за заклики до примирення між солдатами радянської армії та української повстанської армії. Така тема сьогоднішніх акцій у Криму.
Ющенко, якщо йому нравиться бандеровці, пусть йде к ним і буде тих президентом.
Чому 21, а не 13, як повідомляли раніше, ув'язнених харківського СІЗО, вдалися до спроби колективного суїциду? Що відомо про реальні причини їхнього вчинку?
Мешканців колонії, коли лічують їхні продукти харчування, які вони отримують навмисне.
Мерседес голови Нафтогазу сколихнув Україну. Синдром пішов регіонами. Тепер своя іномарочна справа є і у Полтаві.
Для нашого підприємства, де працює чуть більше тисячі людей, я вважаю, це покупка занадто дорога.
Проти реабілітації ОУН УПА у Криму сьогодні протестували проросійські організації. Кілька десятків їхніх активістів сьогодні пікетували постійне представництво президента України у Криму. Вони погрожували Віктору Ющенку відставкою, а воїнам української повстанської армії смертю. Детальніше про це розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Ющенко, якщо йому нравиться бандеровці, пусть йде к ним і буде тих президентом.
Пікет проти визнання української повстанської армії воюючою стороною у Другій світовій війні вилився зрештою в антипрезидентський мітинг. Його учасники заявили, що домагатимуться імпічменту Віктора Ющенка і збираються провести акції протесту і в інших містах Криму та півдня і сходу України, каже лідер радикальної молодіжної організації «Прорив» Надія Полякова.
Реабілітація воєнщини ОУН УПА рівносильна реабілітації фашизму. А реабілітація на державному рівні, як це пропонує президент України, це виклик усьому цивілізованому світу.
Цивілізованому міру,
заявила Надія Полякова. Її колеги з прориву спалили перед представництвом президента кілька муляжів прапорів нацистської Німеччини та організації українських націоналістів і пообіцяли так само палити ветеранів ОУН УПА.
Я
зараз спалив бандерівський фашистський прапор. Коли за будь-якої ситуації я побачу бандерівців, фашистів з ОУН УПА, я їх так само палитиму, як і сьогодні.
Я буду їх так зжигати, як сьогодні,
заявив один з активістів прориву. Йосип Воробчак, один з небагатьох кримчан, колишніх бійців УПА, проти якого і спрямована погроза смерті з боку проросійських радикалів, каже, що попри все підтримує пропозицію президента.
Я позитивно, щоб йому вдалося зробити, що він хоче, нас реабілітувати. Як ми вмирали за ту Україну, як нас гнобили, катували, що ми пережили,
заявив ветеран УПА, кримчанин Йосип Воробчак. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Спробу колективного самогубства здійснила не 13, а 21 людина, які утримуються у Харківському слідчому ізоляторі. За офіційною версією, усі вони протестували проти посиленого режиму у їхньому закладі, введеному у святкові дні. Усі подробиці від кореспондентки Радіо Свобода у Харкові Вікторії Маринич.
21 ув'язаний, що знаходилися в одній камері харківського слідчого ізолятора, ввечері 8 травня перерізали собі лезами вени, начебто на знак протесту проти введеного керівництвом слідчого ізолятору посиленого режиму на святкові дні. Так виглядає офіційна версія, яку вчора підтвердив і заступник голови Харківської облдержадміністрації Сергій Стороженко. Проте в його інформації мова йшла про 13 ув'язнених, які вдалися до суїциду. Вчора ж у харківському слідчому ізоляторі почала працювати прокурорська група, яка має з'ясувати, чому керівництво слідчого ізолятору відразу не повідомили правоохоронні органи про надзвичайну пригоду, а також як у в'язнів опинилися леза. Мовить Олексій Яхно, керівник пресової служби УМВС України в Харківській області.
Прокуратура зараз тільки може сказати єдине, що ми почали перевірку і вона триватиме 10 днів.
Проте деякі працівники системи виконання покарань в офіційну версію надзвичайної пригоди не вірять. За словами екс-голови Держдепартаменту з питань виконання покарань в Харківській області Володимира Бутенка, такі дії ув'язнених могли бути протестом на дії адміністрації, які, за його інформацією, останнім часом активно приховуються. Мовить Володимир Бутенко. Багато дій адміністрації я не підтримую, бо вони далекі від перебудови системи і ведуть до повернення гулагів. жорстких методів до посилення режимних вимог. Так, вони є і визначені законами, і їх треба виконувати, а не штучно завищувати, бо це може призвести до того, що люди будуть чинити опір. Казав Володимир Бутенко. Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи, вважає, що система виконання покарань є сьогодні найбільш закритою, навіть більше, ніж міліція. І дізнатися, що там відбулося насправді, дуже важко.
На жаль, останнім часом надходять повідомлення про проведення обшуків, коли б'ють мешканців колоній, коли відсують їхні продукти харчування, які вони утримують навмисне. Є такі скарги, але перевірити їх дуже важко, оскільки ця система залишається закритою.
Спроби отримати коментар від керівництва Харківського слідчого ізолятору та департаменту з питань виконання покарань в Харківській області не увінчалися успіхом. За інформацією чергового, керівництво знаходилося сьогодні протягом дня на виїзді. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
В ефірі передача «Панорама Свободи». Луганський апеляційний суд, який 25 квітня завершив судове слідство у справі вбивства директора слов'янської телекомпанії ТОР, журналіста Ігоря Олександрова, сьогодні розпочав завершальний етап процесу – судові дебати. З подробицями Василь Соколенко.
Судові дебати у Луганському апеляційному суді розпочалися з виступу представника державного обвинувачування прокурора Валентина Брянцева, який раніше наголосив, що в організації і вбивстві прокуратура звинувачує місцевих підприємців, братів Олександра і Дмитра Рибаків, які, на думку обвинувачувача, разом з трьома мешканцями Донецької області Онишком, Турсуновим і Корицьким, і скоїли цей злочин. Правда, під час судового слідства звинувачувані особи неодноразово заявляли про свою непричетність до вбивства. Але громадськість луганських журналістів дивує не ця обставина, а факт занадто тривалого судового процесу. Нагадаю, що журналіст Ігор Олександров помер від смертельних побоїв 7 липня 2001 року у лікарні. Коїні вбивства звинувачувався бездомний Юрій Вередюк. Але у травні 2002 року його виправдали, і він невдовзі помер при загадкових обставинах. У Луганську слухання кримінальної справи про вбивство журналіста розпочалося у вересні 2004 року, а закінчилось судове слідство 25 квітня цього року. Ось що з цього приводу говорить керівник проєктів «Свободи слова» у Луганській області Наталія Бойко.
Довготривале розслідування справи щодо вбивства журналіста, на який, на мій погляд, симптоматична для нашого суспільства, як не прикро, що стало нормою, що журналістів переслідують, вбивають, а потім руками правоохоронні органи правосуддя не можуть знайти і визначити, хто є вбивцями.
Перед початком судових дебатів щодо вбивства журналіста представник сім'ї Олександрових Валерій Коновалов повідомив, що вони, на його думку, завершаться до кінця цього тижня. Але коли врахувати, що на суді повинні виступити адвокати, підсудні і постраждалі, то розгляд справи триватиме до кінця травня. Василь Соколенко, Радіо Свобода, Луганськ.
Ібсен, Мольєр, Гауптман, Шоу, Шекспір, Софокл, Жулавський. Уперше світова класика на повен голос заговорила зі сцени українською мовою у молодому театрі, створеному Лесем Курбасом 90 років тому у Києві. Слухайте розповідь про місце цього театру в українській культурі у радіожурналі «Країна інкогніта», який вийде в ефір сьогодні о 21:45 і у неділю у той самий час.
А в ефірі передача «Панорама Свободи». Тендерна палата направила запит до Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» щодо долі славнозвісного «Мерседесу» керівника компанії Олексія Івченка. Позбавитись цього надто розкішного нового авто вимагав президент Віктор Ющенко. Хоча сам Івченко нещодавно заявив, що з новим «Мерседесом» вчинив як справжній хазяїн. І коли купляв його, і коли продавав. Цікаво, що продали машину на 5 тисяч доларів дорожче, ніж купили. Умови продажу залишились для публіки таємницею. А тим часом своя іномарочна історія розгортається і у Полтаві. Незалежна профспілка Полтавського автоагрегатного заводу висловила обурення тим, що не встиг новий директор обійняти посаду, як відразу ж придбав собі дорогу службову іномарку. Кореспондентка Радіо Свобода у Полтаві Людмила Кучеренко з'ясовувала перипетії цієї справи.
У центрі інциденту опинився Volkswagen для нового директора Романа Черняка, на придбання якого було витрачено з каси відкритого акціонерного товариства Полтавський автоагрегатний завод майже 60 тисяч доларів. Першими ще не легалась навколо покупки члени заводської незалежної профспілки, обурені тим, що свої перші зусилля пан Черняк спрямував не на розвиток виробництва. Як приклад, вони називають відсутність алюмінію в ливарному цеху, що потягло за собою невиконання виробничих завдань і зменшення зарплатні рядових робітників. Голова незалежної профспілки «Солідарність» газозварювальник Микола Ситников, стурбований амбіціями нового директора, не лише як профспілковий активіст, а й акціонер підприємства, бо переконаний, що саме акціонери повинні вирішувати питання доцільності придбання автомобіля представницького класу для керівника.
Для нашого підприємства, де працює чуть більше тисячі людей, я вважаю, це покупка занадто дорога.
Середню зарплату по заводу 1060 гривень Микола Ситников називає, по-перше, низькою, а по-друге, схожою на середню температуру по лікарні.
В радянські часи я отримав 400 рублів заробітної платні, а наш директор отримав 450 до 500 рублів. Зараз я отримую 700 до 800 гривень, а директор декілька тисяч, ну майже до 10 тисяч.
Незалежна профспілка вважає, що замість придбання іномарки треба було підвищити заробітну плату робітникам. Натомість директор заводу Роман Черняк каже, що автомобіль представницького класу йому конче необхідний.
Робота директора не передбачає тільки сидіти в кріслі і дивитися через вікно. Я вже об'їздив практично все, що можна було. Це і Татарія, і Урал, і Білорусія, Росія.
Ви вважаєте, це виробничі необхідні?
Звичайно.
У необхідності «Фольксвагена» представницького класу завіряв директор Полтавського автоагрегатного заводу кореспондентку Радіо Свобода у Полтаві Людмилу Кучеренко. Активно марку «Фольксваген» розкручують нині і рівненські чиновники. Міліція діяла незаконно, коли вилучала службову автомашину голови обласної держадміністрації Рівненщини Василя Червонія. Тепер той звертається до президента України і Генпрокуратури, щоб ті покарали головного міліціонера області. Деталі від Валентини Одарченко з Рівного.
Головний міліціонер Рівненщини пояснює дії своїх підлеглих щодо вилучення з гаража облдержадміністрації «Фольксвагена» «Фаетона» небажанням Василя Червонія повернути авто, яке перебуває на балансі міліції, його господарям, та прагненням його приховати. Мовляв, Василь Червоній вчасно не відреагував на письмове прохання повернути авто, яке без документів стояло в чужому гаражі, тож за 10 днів його конфіскували. Подія сталася після чергового засідання сесії обласної ради, на якій Василеві Червонію було висловлено недовіру, а на адресу пана Піддубного з вуст Червонія прозвучали серйозні обвинувачення у хабарництві і корупції. Головний міліціонер подав заяву до суду на керівника області, пояснивши журналістам, що не можна висмоктувати звинувачення з інтернетівського чорного піару зразка 94-го року.
Це пан Сало, бувший начальник ОВС Львівської області, за вказівкою якого були підкинуті гранати в пору. Я розкрив цей злочин і доказав, і посадив деяких, і порушив проти нього кримінальну справу, розумієте, то він так захищався. І Генеральна прокуратура давно все перевірила. І кожне слово, яке сказане, він буде захищати в суді. Я не дозволю, щоб мене звинувачили у скоєнні злочину.
Натомість у заяві, озвученій прес-секретарем облдержадміністрації Світланою Сиротою, звучать серйозні обвинувачення уже на адресу Юрія Луценка.
Бакаль і Луценко руками Дунальчука та Дубнова в Рівненській області намагаються створити зону вільну від дії Конституції України. А тому Рівненська облдержадміністрація вимагає від міністра МВС Юрія Луценка вибачення за незаконні антиконституційні дії своїх підлеглих, усунення пана Піддубного з посади начальника ОМВС і притягнення його до кримінальної відповідальності.
Історія з вилученням авто має набагато глибше підґрунтя, ніж це може здатися на перший погляд. Воно полягає у несприйнятті головою адміністрації уже другого начальника обласної міліції, призначеного міністром без погодження з Василем Червонієм. Сам Юрій Луценко так пояснює своє рішення.
Я не маю права допустити тут призначення друзів, губернатора або моїх особисто. Це мають бути люди, які будуть виконувати мої вимоги.
Звинувачення у змові з Бакаєм проти Червонія також можуть стати предметом позову Юрія Луценка проти Василя Червонія. А от тіньовий герой справи тимчасового зникнення авто, яке згодом вилучала міліція, може позбутися своєї посади. Це свого часу запропонований Червонієм на посаду начальника обласної ДАІ Едуард Грасимчук. Адже саме його пан Піддубний підозрює у незаконній передачі сумнозвісного «Фольксвагена» без належно оформлених документів Рівненській облдержадміністрації. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Передача «Панорама Свободи» закінчується. Провела її сьогодні я, Юля Жмакіна. Усього доброго. Почуємося вже завтра. Щастить!
І знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
І знову з вами ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Доброго вечора вам, шановні слухачі.
Існують у культурному житті будь-якої країни події, які стають для цього культурного життя справжніми поворотними пунктами. Та чи всі такі поворотні моменти української культури відомі українській же інтелігенції?
Межа 19 і 20 століть стала для української культури, безумовно, часом переламним. 1898 року українство і імперії Романових, і імперії Габсбургів широко відсвяткувало століття від дня виходу першої Енеїди Котляревського, з якою прийнято пов'язувати початок нової української літератури і ширше нової української культури на загал. На цей час, попри всі нагінки, попри всі перешкоди, попри всі царські заборони, українська культура сягнула вже великої виробленості. Вона народила блискучу літературу з постатями Шевченка, Франка, молодої ще тоді Лесі Українки. Вона народила блискучий народний реалістичний театр. І водночас вона, сказати б, сягнула певної вичерпаності свого основного народницького дискурсу, де народ вважався альфою і омегою, де вважалося, що всі літератори, що всі митці є однією дружною сім'єю, що походить з цього народу, і мусить творити в ім'я просвіти того ж таки народу, черпаючи з нього як з вічного джерела. Гостро постала дилемма, або ж лишатися далі в цьому народницькому гетто, програючи блискучій російській культурі в імперії Романових, або ж блискучій польській на підавстрійській Галичині, або ж здійснити героїчну спробу модернізації. Першою цю спробу почали літератори. Її прийнято пов'язувати з іменем Миколи Вороного, який видав альманах «З вершин і низин». Але ті ж процеси намічалися і в театрі, скажімо, ще Микола Садовський в своєму київському театрі, загалом вірному старій народницькій настанові, охоче запроваджував окремі твори модерністів, хоч, як свідчила тодішня критика, глядачі сприймали її гірше, аніж, скажімо, «Ревізора» чи вистави традиційного українського репертуару. Проте всі ці спроби модернізації грубо обітнув вибух Першої світової війни, який пройшовся не лише по українському культурному життю Галичини, яку, як відомо, двічі перейшов туди і назад фронт, а і насамперед на житті київському, бо ж царська влада з 14-го року заборонила діяльність практично всіх українських установ. Певна полегша прийшла лише в році 16-му.
Одним із лідерів творення модерної української культури у царині театру, і не тільки у ній, став у ті роки Лесь Курбас. Перед мікрофоном наш колега Віталій Пономарьов.
Наприкінці березня 1916 року 29-річний театральний актор та режисер Лесь Курбас переїхав з Тернополя до Києва. Тут він деякий час був актором трупи українських артистів під керівництвом Миколи Садовського. У травні Курбас разом з групою випускників Київської музично-драматичної школи імені Лисенка заснував театральну студію під назвою «Молодий театр». Організаційно студія оформилася як товариство на вірі, до якого входили члени-товариші, члени-вкладники та кандидати, а керували діяльністю театру господарська та художня ради. Театр отримував також деяку фінансову підтримку від українського уряду. Молодий театр мав на меті, цитата, проводити в життя такі форми театрального мистецтва, в яких цілком могла би проявитись творча індивідуальність сучасного покоління молодого українського акторства, не українофільської, а європейської в національній формі культури. Акторами театру були Бондарчук, Ватуля, Василько, Леонтович, Мануйлович, Саміленко, Семдор, Чистякова, Шевченко, Гнат Юра та інші, а мистецьким керівником та головним режисером Лесь Курбас. Першою виставою молодого театру став базар Володимира Винниченка, поставлений у травні 17-го року. Від вересня театр щонеділі давав вистави у приміщенні театру Бергоньє, нині театр російської драми імені Лесі Українки. Костюми актори приносили самі. Деякі декорації позичалися в театрі Бергоньє. Решту готували художники Михайло Бойчук та Анатолій Петрицький. Серед вистав молодого театру були «Вертеп», «Чорна пантера» і «Білий ведмідь» та «Гріх» Володимира Винниченка, «Молодість Гальбе», «У пущі Лесі Українки», драматичні етюди Олександра Олеся, «Цар Едіп» Софокла, «Гори брехунові» Гріль Парцера, «Йола» Жолавського, «Доктор Штокман» Ібсена, «Тартюф» Мольєра, «Затоплений дзвін» Гауптмана, «Кандіда» Бернарда Шоу. Однією з останніх постановок театру була інсценізація за творами Тараса Шевченка. У квітні 1919 року наказом театрального комітету при Народному комісаріаті освіти молодий театр був об'єднаний з Державним драматичним театром у Києві.
Розповідь про місце і значення молодого театру в історії української культури продовжує професор Вадим Скуратівський.
Поява молодого театру – це явище вкрай емблематичне, надзвичайно цікаве і надзвичайно драматичне. От уявимо собі, в розпалі Першої світової війни нема кому діла до якоїсь там України, до її культури, і попри всі ці надзвичайно важкі обставини, знаходяться добрі люди у цій самій країні, які витворюють оту структуру, яка є ніби зразком того часного модерного театру. Раніше театри або, зрештою, розважали публіку, або, зрештою, так чи інакше, вони транслювали класику у свідомість тогочасного глядача. Треба було, щоб був театр, який українською мовою, українському глядачеві надавав би можливість осмислити основні сюжети буття, основні сюжети історії. Класичні спектаклі молодого театру «Цар Едіп», «Макбет», вслід за тим спектакль за творами Шевченка, постає ніби от свідченням того, що знайшлися молоді сили в українському театрі, які працюють саме в такому напрямі. Додамо до цього ще і спектакль за дивовижною п'єсою Лесі Українки «У пущі», де йдеться про необхідність свободи художницького самовияву. Тобто за тих умов, от Грушевський, скажімо, у засланні. Петлюра, він ще, ну, сказати, напівофіцер російських військ. Не доводиться вже говорити про інших персонажів українського політичного життя 18-20 років. Вони ще нічого не знають про свою долю. А от театр цей, він цю долю показує. Показує на повну силу. Розповідь про абсолютне всевладдя долі у п'єсі «Цар Едіп». Власне, тиран Едіп. Вслід за тим, так само нещадна метафізична, а не просто вже політична конкуренція поміж різними історичними силами у спектаклі за Шекспіром у «Макбеті». Вслід за тим, модерна інтерпретація у часі і просторі творчості Шевченка. Тобто це була маленька театральна, але от абсолютна за своїм значенням енциклопедія українського буття у великому історичному часі. Таке значення мав цей самий театр, що в ньому унікально зібрав з'являлися неймовірно талановиті люди, починаючи з геніального режисера, ну і закінчуючи блискучими акторами. Зрозуміло, ця система не могла довго протриматися за тогочасних історичних умов. Але от вслід за тим виникає Київський драматичний театр на цій основі. Виникає Березіль. Так, катастрофа Березоля, але по тому залишається ота сама велика українська театральна легенда. Звичайно, були труднощі. Десь всередині 20-х зустрічається Лесь Курбас випадково на якомусь полустанку у буфеті з одним із корифеїв українського театру. Якось навіть трохи незручно називати те велике прізвище. І корифей навіть не дивиться у бік Курбаса. «Що ж, добродію, ви мене не помічаєте?» – каже Курбас. «Ми ж от знайомі». «Та бодай ми б з вами не знайомилися». Річ у тім, що та традиція не могла знайти спільної мови з Курбасом, хоча якраз Курбас цю спільну мову сам по собі от він знаходив. Словом, перед нами драма новоукраїнського культурного становлення у цьому самому столітті. Драма, яка заслуговує інтерпретації і спеціально-теоретичної, скажімо, театрознавчої, і культурологічної, і нарешті кінематографічної. І, можливо, це б надзвичайно було б цікаво поставити спектакль про той самий грандіозний український спектакль, в широкому значенні спектакль, який розпочинається в травні 1916 року.
Лесь Курбас від Винниченка через європейський модерн і до Шекспіра, Софокла, Лесі Українки і вистави за Шевченком дав надзвичайно потужний синтез української традиції і європейського модерну. Сам Курбас, в силу унікальності його постаті, народжений в родині акторів, навчався у Віденському і Львівському університетах, міг краще від інших поглянути з України через призму української традиції і на Європу.
Відлуння творчості Леся Курбаса, його театрального дійства, існує в Україні донині. У цьому переконаний відомий громадський і політичний діяч, народний депутат України Лесь Танюк.
Він існує не в театрах репертуарних, не в театрах, які є на державному бюджеті, і не в театрах, які кинуті, власне, цією ж державою на призволяще, тому що бюджет маленький, і їм, як то кажуть, не до жиру бути вживу, тому вони заробляють гроші орендою, концертами, будь-яким іншим. Тут, звичайно, Курбаса не може бути, бо Курбас – це режисура такого плану, яка розробляє макет нового життя і підводить, так мовити, людину до самої прірви і показує цій людині, ось що могло б бути, якби трагедія дійшла до свого краю. Ось людина зупиняється, і тоді вона вже в житті цього не повторює. А це макетування життя, власне, і є режисура Курбаса, і в якихось екстравагантних варіантах Жолдака, можливо, в якихось постановках Даху. Ми можемо сьогодні знайти сліди, елементи Курбаса, але вся ж біда в тому, що на державному рівні його системи не викладають ані в театральному інституті, ані в тих інститутах біля театральної культури, які є. Для України Курбас все-таки є факультатив. Звичайно, рівень режисури підвищився. І, звичайно, всі вже десь навпомацьки знають, що таке Курбас. Але, по суті, він більше існує сьогодні в теорії. Мені більше подобаються роботи нових театрознавців. І Веселовська розробила вистави Курбаса вже після Нелі Корнієнко. Пишуть Погірняку дисертацію. Уже йде нова хвиля осмислення.
Життя самого Леся Курбаса підтвердило тезу Леся Танюка. Трагедія має дійти до свого краю. 33-34 погром Березолю. Арешт. Останнє місце роботи режисера Курбаса – Соловецький театр, де вистави ставили в'язні. Нарешті розстріл до 20-ї річниці Великої жовтневої соціалістичної революції в числі інших понад тисячі визначних діячів культури, науки, мистецтва і довгі десятиліття забуття. учні Курбаса діють по-різному, але пам'ять про Курбаса весь цей час жила. Пригадую розмову з спокійним нині визначним українським фізиком, директором Харківського фізико-технічного інституту низьких температур, академіком Віркіним, людиною безумовно російської культури, яка і до української ставилася часто поблажливо, бо тоді не могла знати її вершинних виявів, а те, що траплялось їй, було часто провінційне. Але от щодо Курбаса, його висновок лунав захоплено. Він бачив це хлопцем ще в Харкові і казав, «Ета була здорова». Зараз, безумовно, лишилися обмаль людей, які бачили курбасівські постановки. Безумовно, уже зовсім не лишилося тих, хто бачили молодий театр, і дуже мало тих, хто бачив живцем харківський Березіль. Але пам'ять про ці вистави жива. Вона існує великою потенцією майбутнього розвитку українського театру.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Наступної середи.